Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ungārija saņems Eiropas Savienības fondu naudu 10 miljardus eiro. Līdz šim Ungārija šo naudu nevarēja izmantot. Eiropas komisija uzskatīja, ka Ungārijā tiesas nav brīvas. Tagad Eiropas komisija uzskata, ka Ungārijā notikušas reformas un tiesu neatkarība nostiprināta. Taču Ungārija saņems tikai daļu Eiropas Savienības naudas. Pagaidām nav skaidrs, kā tas ietekmēs Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna lēmumu nepieļaut Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā un naudas piešķiršanu Ukrainai. Eiropas Savienības dalību valstu līderi par Ukrainu lems rīt un parīt. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās par jaunām sankcijām pret Krieviju. Sankciju sarakstā ir Krievijas militārais un aizsardzības sektors, iekļautas arī Baltkrievijas amatpersonas, kas atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā. Sankcijas būs vērstas arī pret Krievijas dimantu importu. Paredzēts, ka līgumos ar trešajām valstīm būs jāiekļauj arī prasība, ka tās nedrīkst sankcionētās preces pārdot tālāk uz Krieviju. Dānija apsolījusi Ukrainai jaunu militāro palīdzību teju miljarda eiro apjomā. Par to tika paziņots Ziemeļvalstu līderu un Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska tikšanās laikā Norvēģijas galvaspilsētā Oslo. Ziemeļvalstu līderi no jauna uzsvēra atbalsta turpināšanu Ukrainai. Norvēģijā Zelenskis ieradās pēc vizītes Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam neizdevās pārliecināt amerikāņus par nepieciešamību vēl šogad nobalsot par 60 miljardu ASV dolāru vērto palīdzību Ukrainai. Pašā Ukrainā šī diena iesākās ar Krievijas raķešu triecieniem galvaspilsētai Kijevai. Krievija raidīja 10 raķetes, no kurām visas pretgaisa aizsardzība notrieca. Krītot raķešu atlūzām nodarīti postījumi ēkām vairākās vietās un ievainojumus gūši vairāk nekā 50 cilvēki, starp tiem arī 6 bērni. Šondēļ šis ir jau otrais uzbrukums Kijevai. Pirmdien Krievijas raķešu triecienā tika sagrautas vairākas mājas un vairāk nekā 100 mājsaimniecības uz laiku palika bez elektrības. Stradiņa slimnīca jaunā korpusa būvniecības kavēšanās dēļ zaudējis Eiropas Savienības līdzfinansējumu 23 miljonu eiro apmērā. Iepriekš slimnīca lēsa, ka var zaudēt 46 miljonus, bet oktobrī summa pieauga pat līdz 70 miljoniem eiro. Tagad darbus izdevies pātrināt, tā norāda slimnīcā. Tikmēr finanšu ministrija uzsver, lai arī Eiropas naudu slimnīca zaudēs, to nezaudēs valsts, tāpēc tā tiks pārvirzīta citām vajadzībām. Vīrietim, kuru aizturēja par šaušanu uz briežiem no automašīnas, piemērots aizdomās turētā status. Viņš ir atbrīvots un viņam piemērots ar brīvības atņemšanu un nesaistīts drošības līdzeklis. Izmeklēšana turpinās. Nelikumīgās medības notika Saldus novada Jaunlutriņu pagastā uz autoceļa Ventspils Kuldīga Saldus. Izmaiņas dzīvnieku aizsardzības likumā Saeima varētu pieņemt februārī. Izmaiņas paredz izveidot dzīvnieku audzētāju reģistru. Pienākums reģistrēties būs visiem, kas audzē un pavairo suņus un kaķus, bet veterinārā ārste aicina Saeimu palielināt sodus negodprātīgiem dzīvnieku pavairotājiem. Sodiem jābūt daudz lielākiem nekā tagad, līdz vairākiem tūkstošiem eiro. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labā 0 grādu, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, vietām neliels sniegs, slapš sniegs, ceļas līdeni, dažviet būs migla, lēns vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-5, vietām līdz mīnus 7 grādiem, bet dienā mīnus 4 plus 1 grāds. Rīgā dienā pa laikam neliels sniegs, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī mīnus 2, mīnus 4, bet dienā 0-1 grāds. Laika tips otrais, labvēlīgs.